ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე გადაცემის წამყვანი ვარ და ვიდრე სიტყვას ჩვენს კორესპონდენტებს გადავცემდე. გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. იემენში შესაძლოა ბომბების დამზადების მთავარი სპეციალისტიც მოკლეს ალ-ყაიდის ერთ-ერთ ლიდერთან ერთად. ბრძოლებია სირიის ქალაქ სირტეში, საიდანაც მოსახლეობა აგრძელებს ევაკუაციას. ავღანეთში კი ტერორისტული ორგანიზაცია ჰაკანის წევრი შეიპყრეს. სამხრეთ ოსეთში საარჩევნო კომისიასთან არეულობაში მონაწილეები დააკავეს. წუხელ სპეცოპერაციის დროს იემენში არა მხოლოდ ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერი ანვარ ალ-ავლაკი განადგურეს, არამედ შესაძლოა მოკლულია ტერორისტული ორგანიზაციის მთავარი სპეციალისტებიც ბომბების დამზადების საქმეში. საუდის არაბეთის წარმომადგენლის იბრაგიმ ალ-აზირის მკვლობას დაზვერვის ანონიმური წყაროები ვარაუდობენ, თუმცა ჯერჯერობით ინფორმაცია ოფიციალური წყაროებით არ დასტურდება. რაც შეეხება ალ-ყაიდის ერთ-ერთ ლიდერს ალ-ავლაკს, მის მკვლობას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უწოდა ძალიან დიდი წარმატება ამერიკის დაზვერვის სამსახურებისა. ნატოს სარდლობით მოქმედმა ძალებმა ავღანეთში ჰაკანის ექსტრემისტული დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი შეიპყრეს. სამხედროების ცნობით ხაჯი მალიხანი პაქტის პროვინციაში რამდენიმე დღის წინ შეიპყრეს სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს. ხაჯი მალიხანი ხვიძლი ბიძაა სირაჯა და ბაჰრუდინ ჰაკანებისა, რომლებმაც პაქტიაში გასულ წელს სასწვნელი ბანაკი შექმნეს. შაბათს ავღანეთის დაზვერვამ განაცხადა, რომ პაკისტანს მიაწოდა საფუძვლიანი მტკიცებულება იმისა, რომ ავღანეთის ექს-პრეზიდენტის ბურჰანუდდინ რაბანის მკვლობა დაიგეგმა პაკისტანის ქალაქ კვეტასთან ახლოს, სადაც თალიბების ლიდერები არიან დაბანაკებულნი. რაბანი, რომელიც სამშვიდობო პროცესის მიმდინარეობას ხელმძღვანელობდა ავღანეთში, 20 სექტემბერს მოკლა თვითმკვლელმა, რომელმაც საკუთარი თავი მშვიდობიან პარლამენტარად წარმოადგინა. პაკისტანის სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა პენჯაბის ყოფილი გუბერნატორის სალმან ტასირის მკვლობის საქმეში ბრალდებულს. გამოძიების თანახმად ყოფილი გუბერნატორი ისლამაბადში 2011 წლის 4 იანვარს მისი დაცვის ერთ-ერთმა წევრმა მუმტაზ ქადრიმ მოკლა. მკვლობის მოტივად მიჩნეულია ის გარემოება, რომ ტასირის ჯულის შეურაცხყოფისათვის სიკვდილით დასჯის წინააღმდეგ გამოდიოდა. სიკვდილმისჯილი რავალფინდის დახურულ ციხეში იმყოფება და მას 7 დღე აქვს მიცემული განაჩენის გასაჩივრებისათვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმოგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. იუწყებიან, რომ ათასობით სამოქალაქო პირმა დატოვა სირიის ქალაქის სირტე, სადაც გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობდა ქვეყნის დამხობილი პრეზიდენტის მუამარ კადაფის მომხრეს შეიარაღებულ ძალებსა და გარდამავალი მთავრობის კონტროლქვეშ მყოფ სამხედრო ნაწილებს შორის. 30 სექტემბერს სირტე სატრანსპორტო საშუალებით 100,000-მდე ადამიანმა დატოვა. ქალაქის აღმოსავლეთ და დასავლეთ მისადგომებთან კი ორივე მხარე ერთმანეთს ცეცხლს უშენდა არტილერიიდან და ტანკებიდან. ბევრ შენობას შავი კვამლი ადიოდა, ქალაქის თავზე დაფრინავდა ნატოს საავიაციო პატრული. განსაკუთრებით ინტენსიური ბრძოლების შესახებ იუწყებიან ქალაქ სირტეს აღმოსავლეთ ნაწილიდან, სადაც გარდამავალი მთავრობის ძალები 5 დღეა ვერ ახერხებენ პოზიციის გარღვევას. სავარაუდოდ სომალელმა მეკობრეებმა გაიტაცეს მოხუცი ფრანგი ქალი, რომელიც ჩრდილოეთ კენიაში ერთ-ერთ კურორტზე ისვენებდა. კენიის ტურიზმის მინისტრის ნაჯუ ბალალას განცხადებით, მეკობრეებს დაედევნა ქვეყნის სანაპირო დაცვის ჯგუფი და ცდილობენ, რომ დააპატიმრონ გამტაცებლები. ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ეს უკვე გატაცების მეორე შემთხვევაა კუნძულ მანდაზე, რომელიც პრესტიჟულ კურორტად ითვლება. სექტემბრის დასაწყისში მეკობრეებმა მოკლეს ბრიტანეთის მოქალაქე და მძევლად აიყვანეს მისი ცოლი. წუხელ გატაცებული ფრანგი ქალის ვინაობა კი ჯერჯერობით დაუდგენელია. გერმანია ევროპის სტაბილიზაციის ფონდში არ შეიტანს 211 მილიარდ ევროზე, ანუ იმაზე მეტს, რაც ბუნდესტაგმა ამ კვირაში დაამტკიცა. ამის შესახებ ჟურნალ სუპერ იდუსთან მიცემულ ინტერვიუში გერმანიის ფინანსთა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლემ განაცხადა. მინისტრის სიტყვებით ფონდის მოცულობა 450 მილიარდ ევროს შეადგენს, საიდანაც 211 მილიარდი გერმანიის წილად მოდის. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ კი ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ საჭიროა მკაცრი მეთვალყურეობა იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ვალის კრიზისის წინაშე აღმოჩნდნენ. მისი თქმით, ქვეყნებმა, რომლებიც სესხს მიიღებენ, უფლება უნდა დართონ ევროკავშირის ქვეყნებს, რათა ისინი ჩაერიონ მათ მიერ საბიუჯეტო პოლიტიკის სფეროში მიღებული გადაწყვეტილების განხორციელებაში. ცნობები საქართველოდან. 1 ოქტომბრიდან ძალაში შევიდა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მცხოვრებისათვის მართვის მოწმობის დარება სავალდებულო აღარ არის. აღნიშნული ინფორმაცია ავრცელებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას მსოფლიო მასშტაბით უპრეცედენტოს უწოდებს. საქართველოს პროფკავშირები მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში უგულებელყოფილია ხალხის აზრი, იდევნება პროფკავშირები და მოსახლეობის 50% უკიდურესად სიღარიბაში ცხოვრობს. 1 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტთან პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული სამშვიდობო მანიფესტაცია გაიმართა.
აქ არის მოთხოვნები ანაზღაურების გაზრდის ხასიათის, შრომის პირობების გაუმჯობესების ხასიათის, ღირსეული ანაზღაურების მოთხოვნით, დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების მოთხოვნას ითვალისწინებს, პროფკავშირებზე ზეწოლის გაუქმებას ითვალისწინებს და საერთოდ სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრების მოთხოვნის მახასიათებელი ლოზუნგები.
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თელავის თეატრში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. პრეზიდენტმა თელავის მნიშვნელობაზე, რუსეთის აგრესიაზე და ღვინის ემბარგოზე ისაუბრა. ასევე წარადგინა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ვასილ დავითაშვილი, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობს თელავის ოლქში.
აქაურობა არის ადგილი, რომელიც გაიმარჯვა ემბარგოზე, გაიმარჯვა პროვოკაციებზე, გაიმარჯვა ძალადობაზე და კრიმინალზე და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ უმუშევრობაზე და გაჭირვებაზე, იმიტომ რომ არ არის ეს ბუნებრივი მდგომარეობა აქაურობის.
განსხვავდა მიხეილ სააკაშვილმა.
რაღაცეები დაიწრა.
თავდაპირველად გამოეხმაურებით გაერთიანებული პროფკავშირების საპროტესტო აქციას, რომელიც პარლამენტის წინ გაიმართა.
ადამიანებს აწერინებენ განცხადებას, რომ პროფკავშირულ საქმიანობას აღარ განახორციელებენ და ეს არის კონსტიტუციური უფლების დარღვევა. ჩვენ გავასაჩივრეთ აი სწორედ ეს ანტიკონსტიტუციური მოქმედებები, რომ
კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ მცირდება საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი.
თუ ჩვენ გვექნება ისეთივე მაღალი გადასახადები, ისეთივე მაღალი სახელმწიფო ხარჯები და ისეთივე მაღალი რეგულირებები, მაშინ რატომ საქართველოში წამოვა ის და არ წავა გერმანიაში?
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ხანდაზმულთა და უმწეობთა თავშესაფრიდან.
ეს რომ მოხუცებული რეალიზდება, ანუ ეს არის ის, რომ ის ჭირდება ვიღაცას. ანუ ის არ არის რაღაც თქვა საზოგადოებიდან იგნორირებული ადამიანი, ანუ უფუნქციო არ არის.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მასში ევროკავშირის სამიტს და საქართველოს ადგილს ევროკავშირში განსაკუთრებული ადგილი უკავია.
ევროპას სასწრაფოდ ესაჭიროება ახალი პოლიტიკა აღმოსავლეთთან მიმართებით. ასეა დასათაურებული კავკასიის ერთ-ერთი წამყვანი ექსპერტი ტომას დე ვალის სტატია, რომელსაც გაზეთი Financial Times-ი ბეჭდავს.
ისტორიული ბრძოლა პარლამენტში, ასე ქვია საავტორო პროგრამას პარალელური რეალობა, რომელიც პარლამენტში გამართულ ხელჩართულ ბრძოლაზე გვიამბობს.
ბობოხიძე, როგორც ერეკლე მეორე კრწანისის ბრძოლის დროს, მთელი 10 წუთის განმავლობაში, წუთი როგორც საუკუნე ბრძანებს პოეტი, სრულიად მარტო იბრძოდა ვერაგი მტრის წინააღმდეგ და დბაქრაძეც როდის მიეშველა თავისი ცნობილი ტექსტით: დაიცავით თავი რითიც შეგიძლიათ, ჩანგლებით, დანებით, წალდებით და წალბუნიებით.
ეს გახლავთ ხოლოს ნაწილი მსწრაფლების გადაცემისა. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. 1 ოქტომბერს საქართველოს პროფკავშირები ღირსეული შრომის დღეს აღნიშნავენ. ამ დღესთან დაკავშირებული საგანგებო აქცია, მანიფესტაცია ქუთაისელ მეტალურგთა სოლიდარობის ნიშნით გაიმართა პარლამენტის შენობის წინ, თუმცა როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი აღნიშნავს, მოიცავდა ყველა იმ საჭირო როტო საკითხს, რაც საქართველოში დასაქმებულებს აწუხებთ.
აქ არის მოთხოვნები ანაზღაურების გაზრდის ხასიათის, შრომის პირობების გაუმჯობესების ხასიათის, ღირსეული ანაზღაურების მოთხოვნით, დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების მოთხოვნას ითვალისწინებს, პროფკავშირებზე ზეწოლის გაუქმებას ითვალისწინებს და საერთოდ სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრების მოთხოვნის მახასიათებელი ლოზუნგები.
გვითხრა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე მეთერ მათურელმა. ამ შინაარსის მოთხოვნებით საქართველოს პროფკავშირები ღირსეული შრომის დღეს უკვე მეოთხე დააღნიშნავს. სერიოზული მიღწევები პროგრესის მხრივ ამ წლების განმავლობაში არ შეინიშნება, თუმცა სამოქალაქო აქტივობა იზრდება. შენიშნავდნენ აქციაზე, სადაც ითქვა ისიც, რომ 2011 წლის სექტემბერში ქუთაისის მეტალურგიულ ქარხანა ჰერკულესში განვითარებული მოვლენები ამ აქტივობის მატების გარდა იმის გამოხატულებაც იყო, როგორც ცდილობენ სამოქალაქო მუხტის ჩაქრობას. ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ჰერკულესის მუშებმა გაფიცვა, როგორც გახსოვთ, ქარხანაში არსებული შრომის მძიმე პირობების გამოსწორების მოთხოვნი დაიწყეს. რამდენიმე მათგანმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას მიმართა. აქცია პოლიციის ძალი დაიშალა. დაკავებულთაგან სამს ადღიანი პატიმრობა შეეფარდა. ადამიანის უფლებების დამცველებისა და პროფკავშირების შეფასებით საქართველოს კონსტიტუციის გარდა აქციის მონაწილეთა მიმართ დაირღვა ასევე ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დეკლარაცია და ევროპული კონვენცია. საქართველოს მეტალურგთა, მეშახტეთა და ქიმიკოსთა პროფკავშირის თავმჯდომარე თამას დოლაბერიძე ამ დარღვევებიდან ერთს ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, ჰერკულესის 20 გაფიცული მუშა სამსახურში იმ პირობით დააბრუნეს, რომ ისინი პროფკავშირებს ჩამოშორდებიან.
ადამიანებს აწერინებენ განცხადებას, რომ პროფკავშირულ საქმიანობას აღარ განახორციელებენ და ეს არის კონსტიტუციური უფლების დარღვევა. ჩვენ გავასაჩივრეთ აი სწორედ ეს ანტიკონსტიტუციური მოქმედებები, რომ პროფკავშირებში არ შეხვიდე, ეს აღარ იყოთ და ჩვენ ერთი განცხადების ასლი ხელში ჩაგვივარდა და გადაგზავნილია პროკურატურაში რომან ლებანიძის წინააღმდეგ საჩივარი, რომელიც გახლავთ ქარხნის დირექტორის მოადგილე, რომელიც პირადად აიძულებს ამ ხალხს ამის დაწერას.
მეტალურგთა პროფკავშირების თავმჯდომარის თამას დოლაბერიძის ბრალდება ჩვენთან საუბარში ჰერკულესის ერთ-ერთმა დირექტორმა რობერტ ტომარაძემ უარყო.
არცეთი რამე მასეთი არ შემხვედრია. მთელი დღე ვარ მუშებ და არც მუშას არ უსწია ვინმე შემთხვევის, რომ ძალიან დაგვაწერიეს. მეორე კი არის, უატყვეს, რომ შეეძლო იმათ იმათეს ხელფასი გაეზარდა და ჯერ დააწყენეს, რომ არ აგაქტო ტუალეტი, არ აგაქტო ამანო ტუალეტიც არის, აბანოც არის, სასადილოც არის, მაგრამ შეიძლება უკეთესი ყოველთვის შეიძლება. 600 კაცამდე დასაქმებულია. ინვესტორს ეგ ფუნდამენტები ამოთხრული ახალი ქარხანა უნდა გაიგეთებია. შეიკავა თავი ახლა, თუ ის არ იქნება დარწმუნებული, რომ აქ მყარი მუშათა კლასი იქნება, რადო გააკეთებს აქ? ამან შეაშინა.
ასეთია საპასუხო ბრალდებები ჰერკულეს სიდან პროფკავშირების მისამართით. პროფკავშირმა კი ღირსეული შრომის დღისადმი მიძღვნილი აქცია მანიფესტის მონაწილეთა განცხადებაში აღნიშნა, რომ დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს აშენება უნდა ყოფილიყო ოცნება ადამიანის უფლებების პატივისცემისა და ძლიერი საშუალო კლასის გარეშე.
ჩვენ ვართ ამ ქვეყანაზე, რომ შევახსენოთ ხელისუფლებას, შევახსენოთ ადამიანებს, რომლებიც ხშირად ამბობენ, რომ ბიზნესზე და ბიზნესმენებზე დგას ეს ქვეყანა. არა, ქვეყანას და ბიზნესის და მისი განვითარებას დამოკიდებულია ამ ადამიანის ხელებზე, ამ ადამიანის ფიზიკურ და გონებრივ შრომაზე.
ამბობს თავის მხრივ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილი. ღირსეული შრომის დღისადმი მიძღვნილმა აქციამ კი, რომელსაც მსვლელობის ხასიათი ჰქონდა და პარლამენტის შენობის წინ დასრულდა, სპეციალური მანიფესტი მიიღო. მანიფესტი მოითხოვს შეწყდეს პროფკავშირების დევნა, სამართლებრივი სტრუქტურების მიერ კერძო შრომით ურთიერთობებში უხეში ჩარევა, კონსტიტუციით გარანტირებული გაფიცვის უფლების ძალადობრივი ხელყოფა, გატარდეს უმუშევრების სპეციალური დაზღვევის ქმედითი ღონისძიებები, შეიცვალოს შრომის კოდექსი და სხვა. მანიფესტი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს, მთავრობასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაეგზავნებათ. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას, ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ. იქ 1 ოქტომბერს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ხანდაზმულთა და უმწეულთა თავშესაფარი, ანუ საქმეების სავანე ბათუმში ერთადერთი ადგილია, სადაც ხანდაზმულები ოჯახის წევრების გარეშე ცხოვრობენ. სწორედ ამ ადგილას ქველმოქმედების მიზნით მოხუცებთან რამდენიმე ორგანიზაცია მივიდა. ნატა იმედაიშვილიც იმყოფებოდა მოხუცთა და უმწეულთა სავანეში და ახლა იგი კი ამბობთ ამ შეხვედრის და იქ ცხოვრები ადამიანების შესახებ.
წმინდა ეკატერინეს სახელობის სავანე ბათუმში ერთადერთი ადგილია, რომელიც მოხუცებულთა და უმწეულთა თავშესაფრად ითვლება. აქ დაახლოებით 100 ხანდაზმული ცხოვრობს და როგორც სავანის დირექტორი მამა შიო პაიჭაძე ამბობს, ხანდაზმულთა უმეტესობა შვილებისგან გარიყულები და ბედის ანაბარად დარჩენილი ადამიანები არიან.
რა თქმა უნდა, სახელენატრებათ, იმიტომ რომ ვიხსენებათ, რომ ამათი ნაშრომი არის და იშრომეს და შექმნეს და დაუტოვეს შვილებს.
Ну, ехала, что мы арчавецзеби, да, радком, да, ардавицкопи, мы с гамок, и хвоздем, и хвоздем, и канки, и хвоздем, и канки, и хвоздем, 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 и შობლის დამოკიდებულება შვილების მიმართ არ იცვლება.
ხანდაზმული დავად მყოფი მშობლების მოსანახულებლად შვილები არც თუ ისე ხშირად დადიან.
შვილები აკითხავენ, მოდიან, თუმცა იშვიათად, მაგრამ მაინც დადიან. Дадиан. Могихсенებათ განსაკუთრებით პენსიების დროს მოხუცები თვითონ უკავშირდებიან და უკვე დაკავშირებას არ ჭირდებათ თვითონაც მოდიან და შვილიშვილები მოდიან. შვილიშვილებს აძლევენ და ამით შეიძლება ითქვას რომ მოხუცებული რეალიზდება. ანუ ეს არის ის რომ ის ჭირდება ვიღაცას. ანუ ის არ არის რაღაც თქვა საზოგადოებიდან იგნორირებული ადამიანი, ანუ უფუნქციო არ არის. ანუ ფუნქცია გააჩნია რომ დაეხმაროს. ისე ვიქეთ ეხმარება იმას, იმიტომ რომ ჩემ შვილს ძალიან ხშირად არ ამბობენ საყვედრებს ამბობენ. აი ჩემ შვილს რაც არ ქონდა საშუალება და რა ექნა მომიყვანა, იმიტომ აქ რომ ძალიან ძიმედ იყო, შეუძლებლად იყო, ფინანსურადაც უჭირდა და რა ექნა ახლა იმას, ამიტომ მას დახმარება ჭირდება და ესე.
კალბატონი იზა მახარაძის ერთ-ერთია, რომელიც სათნოების ავანეში განსაკუთრებული ისტორიით მივიდა. შვილი ოჯახთან ერთად ისრაელში ცხოვრობს. ორი წელი თვითონაც იქ იყო, მაგრამ ხანდაზმულ კალბატონს შულთან განშორება მოუხდა.
გოგო დამთხოვდა თბილისში, მაგრამ ებრაელს გაყვა და წაიყვანა ისრაელში. Ну, рамдемни кай ицхорес ика да, ну, рагац гаჭიბლება შევხვდა დიდა და გამაყიდეს ბინად. მე წავედი რა გინდა დედიკო მაქა მარტო და ესე და ისე. წავედი და არ ჩამწერეს და დასაბრუნებელი დავჩი უკან და დინა
ვერ ჩაიდე. ხუცემსაჩი კალბატონი იზო შულს ნახავს. სათნოების სავანის მეორე მობინადრე კი ციხის ძირში საკუთარ სახლში როცა მოესურება მაშინ მიდის. თუმცა არც თუ ისე ხშირად ვინაიდან იქ არავინ ხვდება. სახლი დაკეტილი აქვს მას შემდეგ რაც სავანეში გადავიდა საცხოვრებლად.
დაუტოვეთ იქაურ რომ ძალიან ცუდად ვიყავი. თუმცა მარტო რომ ვიყავი, ნერვოზი დამემატა, ძალიან ცუდად ვიყავი და წავედი ფერიაში. ხოდა მივედი იმ წუთში ადგილი არ ქონდათ, მაგრამ მე ერთი თვე დავაგინდა, ერთი თვე მოვედი აქ და დღეს წელიწადი და 4 თვე აქ ვარ.
სათნოების სავანის დირექტორის თქმით, სავანიდან მას ძალიან ხშირად უწევს უარით გაისტუმროს მსურველები ადგილის არ ქონის გამო. თითქმის ყოველდღურად ან ურეკავენ, ან აკითხავენ. ერთადერთი გამოსავალი მამა შიოს თქმით ის არის, რომ კიდევ ერთი სავანი ააშენონ. თუმცა გულდაწყვეტით აღნიშნავს იმასაც, რომ ეს უკვე ტენდენცია ჩამოყალიბდა, რომ შვილებს ხანდაზმული მშობლების მოვლა აღარ შეუძლიათ ან აღარ სურთ.
გადასახედი და ამ გადასახედი ხედავ რა ტრადიციები იკარგება. ამიტომ ეს თავისთავად იკარგება და მაცხოვარი ამბობს სახელებში გიყვარდეს, რათა კეთილ მშობლები გიყვარდეს, რათა კეთილი გიყოს შენ და დღეგრძელი ყო ქვეყანას ასე და ამ დღეგრძელებას უკადის იმ ადამიანს. მომერთი ვისაც უყვარს თავის მშობლები და პატივს მიაგეს მას, ეს პატივისება რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა არსებობდეს. თუმცა არის ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელიც ძალიან რთულია და შვილები ვერ ჭრიან ამ პრობლემას. ამიტომ ჩვენ მოხსენებდა სახში ძალიან ბევრი ადამიანი მინდა გითხრათ, რომ აი რეაბილიტირებული არის უკვე ფიზიკურად და ემოციურად, ფსიქოლოგიურად და სულიერად.
წმინდა ეკატერინე სახელობის სავანის მობინადრეები ამბობენ, რომ ეს ერთადერთი ადგილია, სადაც თავს უკეთესად გრძნობენ ვიდრე სახლში, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც შვილებისა და ოჯახის წევრების გარეშე უჭირთ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ფრეიზერის ინსტიტუტის ყოველწლიურ რეიტინგში ეკონომიკური თავისუფლება 2011, რომელიც 151 ქვეყანას შეისწავლის, საქართველომ 23 პოზიციიდან 27-ზე გადაინაცვლა. მიუხედავად რამდენიმე პუნქტიანი უკუსლისა, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგია პოსტსაბჭოთა სივრცეში. საქართველოს საგრძნობლად უსწრებს თავის მეზობელ სახელმწიფოებსა და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან მასზე უკეთესი რეიტინგი აქვს მხოლოდ ესტონეთსა და ლიტვას. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2011-ში საქართველოს შედეგების შესახებ უფრო მეც კახამ ჭედლიძის მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
უკვე თითქმის 40 წელიწადია მსოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის სათავეშია ჰონგ-კონგი, შემდეგ მოდის სინგაპური და ახალი ზელანდია. ამ ქვეყანაში ახლა რაგბში მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს და ახალი ზელანდიის წარმატების შესახებ წარმოდგენა შეგიქმნით ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის დავით კაკაბაძის ახალზელანდიური დღიურები. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის კიდევ ერთი ტენდენცია. ბოლო 10 წლეულებია ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგის ერთ-ერთი ლიდერის ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციები თანდათან უარესდება და ახლა მეათე ადგილზე გადაინაცვლა. ზოგადად მთელს მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების შემცირება შეინიშნება. ამ ტენდენციის მიუხედავად საქართველომ საგრძნობ წარმატებას მიაღწია და შარშანელ რეიტინგში ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით იაპონიას და გერმანიასაც კი გადაუსწრო. 2011 წლის ინდექსის მიხედვით საქართველომ 4-ოდე პუნქტით უკან დაიხია და ტაივანისა და ბულგარეთის მეზობლად 27 ადგილზე აღმოჩნდა. მიმდინარე კვირაში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2011-ის ერთ-ერთი ავტორი, დოქტორი რობერტ ლოუსონი თბილისში იმყოფებოდა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს ეკონომიკური წრეების წარმომადგენლებთან ერთად ინდექსის პრეზენტაცია მოაწყო.
When I give this talk in the United States, I always point to
როდესაც ვინმე საუბრობ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგალითად, ყოველთვის მომყავს საქართველო და ვეკითხები, იციან თუ არა ამ ქვეყნის ამბავი, რომლის ადგილმდებარეობაც კი არავინ არ იცის. მაგრამ საქართველო ლურჯ გრაფაშია. საქართველო ამ წელს ყველაზე უფრო თავისუფალ ქვეყნებს შორის 27 ადგილზეა. ეს შთამბეჭდავი, მართლა ძალიან შთამბეჭდავია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 20 წლის წინ ეს იყო საბჭოთა რესპუბლიკა. ეს იყო დედამიწაზე ადამიანების ერთ-ერთი ყველაზე არათავისუფალი ჯგუფი. საქართველოზე უფრო მაღლა ერთადერთი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა ესტონეთი იმყოფება, რომელსაც მე-11 ადგილი უკავია. ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან კი ამ სიაში მეორე საქართველო იქნება.
11th overall, but Georgia would be the second of the former Soviets.
მიუხედავად იმ მაღალი შეფასებისა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების კუთხით დაიმსახურა, არის პრობლემები, რომლებიც საქართველოს რეიტინგის გაუარესებას იწვევს. ძირითადად ეს არის სამართლებრივი სისტემის საკუთრების უფლებისა და კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული პრობლემები. დოქტორ რობერტ ლოუსონის განცხადებით, აღნიშნული პრობლემები დამახასიათებელია სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვისაც, თუმცა მათგან განსხვავებით საქართველოს გაცილებით უკეთესი მაჩვენებლები აქვს ეკონომიკაში სახელმწიფოს ნაკლები ჩარევის თვალსაზრისით. ასევე რეგულაციების სიმცირე და ბიზნესის დაწყების სიმარტივე საქართველოს უპირატესობებს წარმოადგენს. აქვე აღსანიშნავია, რომ წლევანდელი ინდექსი 2009 წლის მონაცემების მიხედვითაა შედგენილი. ეს ამგვარი ინდექსებისთვის დამახასიათებელი პრაქტიკაა, რადგან მონაცემების დიდი მოცულობის დამუშავება საკმაოდ დროს მოითხოვს. თბილისში ეკონომიკური თავისუფლება 2011-ის პრეზენტაციაზე შეკრებილი ქართველი და უცხოელი ექსპერტები აღნიშნავდნენ, რომ საქართველოს განვითარების გასაღები ეკონომიკური თავისუფლების კიდევ უფრო გაღრმავებაშია. ასე ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და ეკონომიკური თავისუფლების საერთაშორისო ქსელის წევრი გია ჯანიერიც.
ეკონომიკური თავისუფლება ჩვენ გვაძლევს შანსს იმისათვის, რომ სწრაფად გავიზარდოთ, ანუ ეკონომიკა სწრაფად იზრდებოდეს, რომ ჩვენთან ინვესტიციების შემოტანა უფრო სახალისო იყოს და ეს არის ერთ-ერთი შესაძლებელი ერთადერთი კი ფაქტორი იმისი, რატომ მოვიდნენ ჩვენთან ინვესტორები და არა ევროპაში. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუ ჩვენ გვექნება ისეთივე მაღალი გადასახადები და ისეთივე მაღალი სახელმწიფო ხარჯები და ისეთივე მაღალი რეგულირებები, მაშინ რატომ საქართველოში წამოვა ის და არ წავა გერმანიაში? როდესაც საქართველოში არსებობს სერიოზული პრობლემები, ისეთი როგორიც არის უსაფრთხოება, ისეთი როგორიც არის სტაბილურობა, ისეთი როგორიც არის ცუდი მეზობლობა.
რა შეეხება საქართველოს სამეზობლოს, როგორც თავად სომხეთისა და აზერბაიჯანის ეკონომიკური წრეების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, მათი ქვეყნების ეკონომიკური თავისუფლების მაჩვენებლები საქართველოს რეიტინგს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. სომხეთი 53 ადგილზეა ბელგიისა და საფრანგეთის გვერდით, რაც ასევე კარგ მაჩვენებლად ითვლება, ხოლო აზერბაიჯანი 151 ქვეყანას შორის 94 ადგილზეა რუსეთისა და ბარბადოსის სამეზობლოში. იმის თვალსაჩინოებისთვის, თუ რა შედეგები მოაქვს ეკონომიკურ თავისუფლებას, ინდექსის ერთ-ერთმა ავტორმა, დოქტორმა რობერტ ლოუსონმა თბილისში გამართულ კონფერენციაზე ნობელის პრემიის ერთ-ერთი ლაურეატის მიერ გასული საუკუნის 60-იან წლებში გამოცემული წიგნი გაიხსენა. მაშინდელი პროგნოზის მიხედვით, გეგმიური ეკონომიკის წყალობით საუკუნის ბოლოს საბჭოთა კავშირი ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მდიდარი და მაღალი კეთილდღეობის მქონე ქვეყანა იქნებოდა. თუმცა საუკუნის მიწურულს, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა, ყველასთვის ნათელი გახდა, რომ ეკონომიკური თავისუფლება კეთილდღეობის მიღწევისა და განვითარებისთვის საუკეთესო გარემოს წარმოადგენს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდიაშვილის.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე შეგახსენებთ, რომ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში თავისუფლების დღიურებს გაგაცნობთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი სერგი კაპანაძე. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით პარალელური რეალობა. თვითონ სიტყვას მის ავტორს ლაშა ბუღაძეს გადაუცემდე, გეტყვით რომ იგი საუბრებს ისტორიულ ბრძოლაზე პარლამენტში. კვირის დასაწყისში დეპუტატმა აკაკი ბობოხიძემ ხელი გაარტყა მის კოლეგას პეტრე მამრაძეს. მოუსმინეთ ახლა ლაშა ბუღაძეს.
ისტორიული ბრძოლა პარლამენტში. რასი ფიქრებდა დეპუტატი ბობოხიძე, რომ 4 მილიონიან ქვეყანაში მხოლოდ მას მოუწევდა სამშობლოს ღირსების დაცვა? კაცმა მარტო მიბრძოლა პარლამენტში. ერთი კია მის გარდა მგონი ვერავინ გაიგონა, რა თქვა ისედაც საკმარისად რთულად მოსაუბრე დეპუტატმა მამრაძემ. თუმცა ისეთი ყურებდაცქვეტილი პატრიოტი, როგორიც დეპუტატი ბობოხიძია, აუცილებლად ამოიცნობდა რაღაც მავნებლურს დეპ მამრაძის აბსტრაქტულ შორისდებულებში. მაგრამ ეჭვი მაქვს, ვგონებ პროვოკატორი მამრაძეც ვერ მიხვდა რა მიზეზით ჩაჰკრა ხელი საქართველოზე უზომოდ შეყვარებულმა კოლეგამ. პარლამენტის თავმჯდომარეც გვიან გამოერკვა. ბობოხიძე, როგორც ერეკლე მეორე კრწანისის ბრძოლის დროს, მთელი 10 წუთის განმავლობაში, წუთი როგორც საუკუნე ბრძანებს პოეტი, სრულიად მარტო იბრძოდა ვერაგი მტრის წინააღმდეგ და დბაქრაძეც როდის მიეშველა თავისი ცნობილი ტექსტით: დაიცავით თავი რითიც შეგიძლიათ, ჩანგლებით, დანებით, წალდებით და წალბუნიებით. გახსოვთ ჰენრი მეათეს ფინალური სცენა. რაინდი კაიუსი ცარიელ სცენაზე მიმორბის და უხილავ დემონებს წყევლის. სწორედ ხსენებული კაიუსი მომაგონა დეპ ბობოხიძემ. ყველაზე მეტად კი იმან მომიკლა გული კაც, რომ აბსოლუტურად მარტოს მოუწია მდუმარე მონსტრ მამრაძესთან შერკინება. ვერაგი მამრაძე მოწამლული სოკოსავი დარჭობილიყო ჩვენს მიკროფონთან მანდატურთა ცნობით, პირიდა რაც თავარია ნესტოები ჩვილ ქართველთა სისხლით ქონია მოთხრილი და გამაღიზიანებელ წინააღმდეგობას უწევდა დეპუტატთა შორის საუკეთესოს. მებრძოლს თავდაპირველად მხოლოდ ღა თანაპარტიელი ხათოვან გოგორიშვილი შეეშველა. მართალია მჯდომარე მდგომარეობაში იყო, მაგრამ მაინც ღონივრად მოაჭყივლა. დაჰ კაკაკო მაგას, დაჰ კათ ქართველებო ამ მოღალატე მამრო. არ შეგეშინდეთ ამ ხახვრის, ყვიროდა დაჭრილი და უბობოხოდ დარჩენილი ბობოხიძე. ერთი ქართველი ათ მამრაძეს მოუგებს. ჩამირთეთ მიკროფონი, სისინებდა მტერი. მოიმარჯვეთ ფიცრულები და წალდუნიები, გაიძახოდა სპიკერი. გამერთიანდეთ, არ შეგვეშინდეთ, ჭყიოდნენ უმცირესობაში მყოფი უმრავლესობის წარმომადგენლები. თვალებში არ შეხედოთ აღწევლის, უყვიროდა ბობოხიძეს დეპ მაჭავარიანი. მოგეხსენებათ, მამრაძისნაირ მტერს თარსი თვალები აქვს. სამარცხელი გადაუგდე წინ ვეღარ წამოვა, აღელავდა უმრავლესობის ლიდერი. ციქარას სახელით, ციქარას დროშით, წინ მიიწევდა ბობოხ მართალი. კიდევ კარგი, რაინც დეპუტატ სპასპეტი ელდარ კვერნაძე შემოუერთა თავისი ლაშქრით. აქ ავარ ძმებო, მერე ბუფეში ჩავიდეთ დავილოცოთ. დაშჭექა მანდა მტერს წარმოუდგენელი ოსტატობით აართვა წმინდათა წმინდა მიკროფონი. მეხუთე მიკროფონი ჩვენია, მეხუთე მიკროფონი დავიბრუნეთ, აყვირდნენ გამარჯვებული ქართველები და სპიკერმაც რიხიანად შემოსხო ლაღიძის ტყე შეუნახე შვილებსა. უბრალოდ იმ წუთას სხვა სიმღერა არ გაახსენდა და ამიტომ სხდომა ქართველთა დიადი გამარჯვები დასულდა. მტერი მანდატურებმა ჩაკორტნეს, ხოლო ბრძოლი დაქანცულმა თუმც შეუდრეკელმა დეპუტატმა ბობოხიძემ ამაყად მიაშურა სისხლითა და ოფლით მოპოვებულ მიკროფონს. ყველას ვცემ, ვისაც საქართველოს ჩემნაირად არ უყვარს, აღმოხდა მას. სხდომა ჯგუფური ფოტოსესიით დაიხურა. პარლამენტის გმირები ბრძოლის ველზე. ეს თარიღი კი უქმეთ გამოცხადდა. აც ასე ჩაწერენ კალენდარში. ქართველთა გამარჯვების დღე რუსების სალახანა პ მამრაძეზე.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე, რომელმაც იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა წარმოგიდგინათ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას ერთიანოსის შემდეგ სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქჩნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გაცემა სპორტული მიმოხილვით განაგზობს დავით კლიბაძე.
ამბოლოს დღეებში რამდენიმე ისეთ ინფორმაცია მიიღეს სპორტის მოყვარულებმა, რომ გადაჩეულ ყურსა და თვალს გაუგირდებოდა კიდეც თუ გავიხსენებთ ამ გადამეტებულ აჟიოტაჟსა და ვნებათა ღელვას, რაც შემოგვეჩვია და დამკვიდრდა კიდეც. ასეთ ფონზე რასაკვირველია მოულოდნელი იქნებოდა კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბესი კლიპარტელიანის ნათქვამი, როცა ყველა შეახსენა, რომ საქართველოს ნაკრები ევროპის სულ ახლახანს გამართულ ჩემპიონატზე მონაწილე გუნდების 16-დან 24-მდე გაზრდის შედეგად აღმოჩნდა და თუმცა ჩემპიონატზე მიზანსაც მიაღწია და ევროპის 12 საუკეთესო გუნდში მოხვდა, ჯერ კიდევ არ გადაწყვეტილა მთავარ მწვრთნელთან იგორ კოკოშკოვთან ახალი კონტრაქტის გაფორმების საკითხი. სამაგიეროდ, როგორც ჩანს, საბოლოოდ გაიგო, რომ ძიუდოსა და სპორტის ზოგიერთი მესვეური არ იცვლის პოზიციას და ისევ დარწმუნებულია ავსტრიელი მწვრთნელის პეტერ ზეიზენბახერის შესაძლებლობებში მსოფლიო ჩემპიონატზე განცდილი ფიასკოს მიუხედავად და ჯიუტად ბლოკავს ნაკრებში შოთა ხაბარელის დაბრუნებას. საყურადღებოა ერთ-ერთი საგაზეთო მიმოხილვის ასეთი ფრაზაც: დინამოს თამაში ლამის ტურიდან ტურამდე უამრავი კითხვის ნიშანი ჩდება. ფიქრობ, გაესპანელებული საფეხბურთო კლუბის დინამო თბილისის საყოველთაო ხოტბისა და ლაჟვარდოვანი პერსპექტივების დასახვის ფონზე ასეთი უწყინარი შენიშვნაც კი უმეტესობისათვის მოულოდნელი იქნება, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ჩვენს ამ რადიო მიმოხილვებს იშვიათად უსმენს. მაგრამ რას იზამ, აგერ უეფას ფუძალის თასის საკვალიფიკაციო ეტაპის მონაწილე იბერია სტარის გუნდში 7 ბრაზილიელი თამაშობს და ალბათ არ დაგვიწყებიათ ერთი გამოცდილი მწვრთნელი ჯიუტად რომ იმეორებდა ხოლმე მთავარია სტადიონის ტაბლოზე დაწერილი ციფრები და არა ჩემი გუნდის თამაშის ხარისხი. რასაკვირველია, ყველაფერს და ყველას თავისი პატრონი ხავს და გულის ტკივილის გაზიარებაც ისეთი პირი უჩანს ვერაფერს შეცვლის. როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში მართლაც შედეგებს უნდა დაველოდოთ. ახლა კი ისევ რაგბი გავიხსენოთ. საქართველოს ნაკრებმა ხომ მოსაგები მატჩი მოიგო ახალ ზელანდიაში, 25-9 დაამარცხა რუმინეთის ნაკრები. რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტს დავით კაკაბაძეს მოუსმინოთ.
თავმოჩი შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მორაგბეების გამარჯვება რუმინელებთან შეხვედრაში 1-0-ით არ დამდგარა ეჭქვეშ. თუ არ ჩავთვლით პირველ 10-15 წუთს, როცა აშკარად იგნებოდა დაძაბულობა და ეს ფსიქოლოგიური ეთყობა ზეწოლა მაინც დიდი იყო თამაშამდე, რომ ყველა ელოდა გამარჯვებას საქართველოს ნაკრებისგან. განსაკუთრებით მეორე ტაიმში აშკარად დაჯაბნეს მეტოქე, რადგან ანგარიშის მეტყველებს 25-9. ამ გამარჯვების შემდეგ 1-1 შემცირდა სხვაობა საქართველოსა და რუმინეთის მატჩებში. 7 მოგება აქვთ საქართველოს მორაგბეებს და 8 რუმინელებს. მაგრამ ეს ალბათ სტატისტიკის მოყვარულთათვის არის უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო. თავარი ის არის, რომ საქართველოს ნაკრებმა მაღალი კლასის რაგბი აჩვენა ამ ჩემპიონატზე. ამაზე საუბრობს ყველა, ვისანაც კი მქონია ლაპარაკი, ექსპერტები, ჟურნალისტები სხვადასხვა ქვეყნიდან. სხვადასხვა პრეს კონფერენციაზე რუმინელებთან მატჩის შემდეგ ილია ზედგინიძემ, საქართველოს ნაკრების წევრმა, ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველოს ნაკრები ყოველ მატჩში მოსაგებად გამოდიოდა მინდორზე. არავის ეგონოს, რომ ჩვენ ერთი მატჩის მოსაგებად ჩამოვედით, მარტო თუ იმას ასე გონიაო. მინდა ეს აზრი შევაცვლევინო, ჩვენ შოტლანდიელებთანაც მოსაგებად გამოვედით და ინგლისელებთანაც. სხვა საქმეა, რომ ეს ვერ შევძელით, მაგრამ მარცხისთვის არც ახლა ყოფილი არ განწყობილიო. მე მგონი თამამად შეიძლება ვთქვა, რომ საქართველოს ნაკრები თავაწეული წოვებს ჩემპიონატს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფიდან ვერ გავიდა, კარგი თამაში აჩვენა და ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა წინ, კიდევ უფრო შეამცირა სხვაობა კლასში ელიტასთან. სამში საქართველოს ნაკრები სამშობლოში მოემგზავრება ძალიან შორიგზაც გასავლელი 24-ზე მეტი აქვს საფრენი.
დავით კაკაბაძის სახელ ზელანდიაში რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. განვლილი კვირის მანძილზე დასავლეთის გამოცემებში ხშირად ახსენებდნენ საქართველოს ამ გამორჩეული ყურადღების მთავარი მიზეზი იყო ვარშავაში გამართული სამიტი, რომელზეც შეიკრიბნენ ევროკავშირისა და მისი აღმოსავლეთის პარტნიორების პროგრამაში შემავალი ქვეყნების ლიდერები. ამ სამიზნე ჩვენს არაერთ პროგრამაში იყო საუბარი, თუ როგორ გაშუქდა ის დასავლეთის პრესაში, ამას უკვე მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. დღესათვის მან მოამზადა უცხოეთის პრესის ყოველ კვირეული მიმოხილვა.
ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს სტატია მიუძღვნა გავლენიანმა საინტერნეტო ანალიტიკურმა გამოცემა სტრატფორმა, რომლის შეფასებითაც სამიტს, მისი მასპინძელი პოლონეთისთვის, გამორჩეული მნიშვნელობა აქვს არამარტო იმის გამო, რომ სწორედ პოლონეთია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ერთ-ერთი ინიციატორი. სულ მალე 9 ოქტომბერს პოლონეთში ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები და იმის დემონსტრირება, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა გარკვეულ შედეგებს აღწევს, შესაძლოა გაამყაროს არჩევნებისთვის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის პოზიცია. ამას გარდა პოლონეთს, როგორც ცნობილია ევროკავშირის საბჭოს ამჟამინდელ მოლიგე თავმჯდომარეს, თავის პრიორიტეტებს შორის აქვს დასახელებული აღმოსავლეთის პარტნიორობის გააქტიურება. სტრასბურგის სტადიაში ყურადღება მახვილდება უკრაინაზე. დონალდ ტუსკის პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის მისწრაფებაზე არჩევნებამდე მიაღწიოს თუნდაც მომცრო საგარეო პოლიტიკურ გამარჯვებას და უკრაინა დაახლოვოს ევროკავშირთან. საქართველო მოხსენიებულია მოლდავეთთან ერთად, სხვათა შორის ისე როგორც აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე სხვა გამოცემების პუბლიკაციებში. და მითითებულია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე ამ ორი ქვეყნის მოსალოდნელ მოლაპარაკებებზე. სტრასბურგისგან განსხვავებით აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტთან დაკავშირებით უწინარეს ყოვლისა საქართველოსია საუბარი სტატიაში, რომელსაც აქვეყნებს პროექტ სინდიკეიტი, ასევე საინტერნეტო გამოცემა. ციტატა: სამი წელია გასული მას შემდეგ, რაც რუსეთი საქართველოში შეიჭრა, და ორი წელი მას შემდეგ, რაც ევროპის კავშირმა დასაბამი მისცა აღმოსავლეთის პარტნიორობას. აღმოსავლეთის პარტნიორობა ამ ომამდე ჩაისახა, მაგრამ ომის შემდეგ მისი ამოქმედება დაჩქარდა, რათა დაერწმუნებინათ საქართველო და მისი შეშფოთებული მეზობლები, რომ ევროპის კავშირი ეწინააღმდეგება რუსეთის ნებისმიერ ძალისხმევას, გავლენის სფეროში მოაქციოს ეს რეგიონი. ასე იწყებს თავის სტატიას საერთაშორისო ურთიერთობათა ევროპის საბჭოს მკვლევარი ენდრიუ უილსონი. მის სტატიაში ყურადღება მახვილდება საქართველოს მისწრაფებაზე, ერთი მხრივ დაუახლოვდეს ევროკავშირს, მეორე მხრივ კი განახორციელოს ულტრალიბერალური რეფორმები. ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც საქართველოს მთავრობა ენთუზიაზმს ავლენს ევროკავშირთან მიმართებით, უილსონის შეფასებით არის ნატოსთან დაკავშირებული იმედების ჩაშლა 2008 წლის შემდეგ, ისე როგორც ობამას ადმინისტრაციის გადატვირთვის პოლიტიკა რუსეთთან ურთიერთობაში. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბოლოხანს ნაკლებად ხმამაღალ განცხადებებს აკეთებს სინგაპურის მიბაძვის სურვილზეო, წერს პოლიტოლოგი და განმარტავს, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი კვლავაც სასურველად მიიჩნევს ქვეყანაში დაბალ გადასახადებს და მინიმალურ რეგულაციებს, სინგაპურს კი მიიჩნევს მეტაფორად გეოპოლიტიკურ კონტექსში. კონტექსტი ასეთია: საქართველო, ისე როგორც სინგაპური, რეგიონის ცენტრია და ძალაუფლების მოყარე ძლიერი მეზობლის გვერდით უწევს საკუთარი ინტერესების დაცვა. სინგაპურის მსგავსად დინამიური ეკონომიკით და ეთნიკურად მრავალფეროვანი მოსახლეობით გამოირჩევა. პროექტ სინდიკეიტის პუბლიკაციაში მითითებულია კიდევ ერთ საყურადღებო გარემოებაზე: საქართველოს ევროკავშირისკენ მისწრაფება სასაზრდოებს აფხაზეთზე და სამხრეთ ოსეთზე კონტროლის აღდგენის სურვილიც. როგორც სტატიაში აღნიშნული, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სამჯდომარე გიორგი ბოკერია ევროკავშირს მოუწოდებს უფრო აქტიური სამხედრო როლი შეასრულოს რეგიონში და საქართველოში მოქმედი სადამკვირვებლო მისია გარდაქმნას დაახლოებით ისეთად, როგორცაც ბოსნიაში ასრულებდა სამშვიდობო ძალების სახით. ევროპას სასწრაფოდ ესაჭიროება ახალი პოლიტიკა აღმოსავლეთთან მიმართებით. ასეა დასათაურებული კავკასიის ერთ-ერთი წამყვანი ექსპერტის ტომას დევაალის სტატია, რომელსაც გაზეთი Financial Times იბეჭდავს. დევაალი მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ ევროკავშირი სამხრეთით, ანუ არაბულ ქვეყნებში მიმდინარე დრამატული მოვლენების და ევროზონის საფინანსო კრიზისის გამო ევროპის ლიდერებისთვის ძნელია დრო გამონახონ აღმოსავლელ მეზობლებზე ჩასაფიქრებლად, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა გააკეთონ, აღნიშნავს დევაალი. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის 6 წევრის კიდევ ერთხელ ვიტყვი საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის, უკრაინის და ბელორუსის მიმართ ევროკავშირის გააქტიურების მხარდამჭერი ერთ-ერთი არგუმენტი უკავშირდება ვლადიმირ პუტინის მოსალოდნელ დაბრუნებას რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე. დევაალის აზრით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს ევროკავშირმა უნდა შესთავაზოს რუსეთის უფრო ავტორიტარული რეჟიმის ალტერნატიული მოდელი. ამასთან ექსპერტს მიზანშეწონილად მიაჩნია ევროკავშირის მიერ იმის დაშვება, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში შემავალ 6 ქვეყანას დახვირდეს ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობას, თუ ბუნებრივია ეს ქვეყნები შეასრულებენ საამისოდ საჭირო მოთხოვნებს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ამჟამად, როგორც ცნობილია, არ ითვალისწინებს ევროკავშირში მიღების პერსპექტივას. ტომას დევაალის სტატიას Financial Times-ი აქვეყნებს. და ბოლოს, მოკლედ საქართველოს შესახებ კიდევ ერთ საყურადღებო პუბლიკაციაზე, მაგრამ არა აღმოსავლეთის პარტნიორობის კონტექსტში. შეერთებული შტატების ყოველკვირეული გამოცემა Newsweek-ი ბეჭდავს სტატიას, რომელიც ეფუძნება საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს. მასში სააკაშვილი მადლიერებას გამოხატავს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მიმართ დიპლომატიური ძალისხმევისთვის, რომელმაც ბოლო მოუღო აფეთქებების სერიას საქართველოში. საქართველოს ხელისუფლება რუსეთს აკისრებს პასუხისმგებლობას 7 აფეთქებაზე და აფეთქების 5 მცდელობაზე ბოლო წლის განმავლობაში. როგორც Newsweek-ში ვკითხულობთ, სააკაშვილმა ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ისთვის ცნობილია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან რამდენჯერმე საუბრის შესახებ. ამ საუბრების დროს ჰილარი კლინტონი საკითხს ძალიან პრინციპულად მიუდგა და შედეგით სააკაშვილის თქმით სახეზია, აფეთქებებს ბოლო მოეღო. Newsweek-ი უწყება ასევე, რომ ობამას ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა, რომლის ვინაობასაც სტატიაში არ ამხელენ, დაადასტურა ცნობა შეერთებული შტატების ამ დიპლომატიური ძალისხმევის შესახებ.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი, მან გამოვლენილი კვირის უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის თემაზე კი ჩვენ მომზადებული გვაქვს კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გადასემას განაგზობს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური სამსახურების ერთობლივი პროგრამა.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაზე ვისაუბრებთ. მის მონაწილე 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს, სომხეთსა და აზერბაიჯანს, ევროკავშირის ლიდერებთან ერთად ამ კვირაში ვარშავა მომასპინძლა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ზოგიერთ დეტალსა და საქართველოს პერსპექტივებზე ნინო ხარაძე გიამბობთ.
აღმოსავლეთის პარტნიორობა ევროკავშირის აღმოსავლეთ მეზობელ ქვეყნებთან თანამშრომლობის ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც არ განიხილება ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის ალტერნატივად. ევროკავშირის პროგრამას აღმოსავლეთის პარტნიორობა 2009 წლის მაისში მიეცა დასაბამი და ის ემსახურება პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გააქტიურებას 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან: საქართველოსთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, უკრაინასთან, ბელორუსიასთან და მოლდავეთთან. აღმოსავლეთის პარტნიორობის ამოქმედების შემდეგ საქართველოს ხელმოწერილი აქვს უკვე რამდენიმე შეთანხმება. მათ შორის არის შეთანხმებები ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების, რეადმისიის, სამოქალაქო ავიაციისა და გეოგრაფიული ინდიკატორების შესახებ. როგორც ცნობილია, მიმდინარეობს მოლაპარაკება ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზეც. ცოტა ხნის წინ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მთავარმა მრჩეველმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს ევროკავშირთან თანამშრომლობის უპრეცედენტო უპრეცედენტო დინამიკა აქვს.
საქართველოს დღეს აქვს აბსოლუტურად უპრეცედენტო დინამიკა ევროკავშირთან თანამშრომლობაში. ეს არის წარმატებული მოლაპარაკებები ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ უკვე ხელი მოვაწერეთ და მოქმედა ევროკავშირთან სავიზო გამარტივების და რეადმისიის ხელშეკრულებათა ახლა უკვე მუშაობთ შემდგნაბიჯზე გადავიდეთ და უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით კონკრეტული თანამშრომლობის გეგმა ჩამოყალიბეთ.
საქართველოს ხელისუფლება ვარშავაში პოლონეთის დედაქალაქში 29-30 სექტემბერს გამართულ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს თით იმედებს უკავშირებდა. ამ მოლოდინის შესახებ საუბრობდა სამიტის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძე.
ყველა მოიაზრებს საქართველოს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ქვეყანას აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში. ჩვენ აგრეთვე ველოდებით კაპიო სიგნალს და კაპიო მესიჯს რამადა პოლიციონცელის თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. ჩვენ ველოდებით განცხადებას თარიღების შესახებ და ახლობით როდის იქნება ეს შესაძლებელი ამ მოლაპარაკებების დათ.
აქვე განმარტოთ, რომ შეთანხმება ღრმა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ წარმოადგენს ასოცირების შესახებ შეთანხმების პროექტის ერთ-ერთ ნაწილს. რაც შეეხება ასოცირების შესახებ შეთანხმების პროექტის სხვა ნაწილებს, პროექტი იწყება პრეამბულით, რომელშიც ზოგადად არის ასახული მნიშვნელოვანი პრინციპები და თემები. შემდეგ მოდის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხების სეგმენტი, რომელსაც მოსდევს იუსტიციის, სამართლისა და თავისუფლების ნაწილი, ხოლო მეოთხეა სექტორალური თანამშრომლობის ნაწილი, რომელიც მოიცავს 27 სხვადასხვა სფეროს. პროექტის მრავალწახნაგოვანი ბუნებიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე ძნელი სათქმელია თუ როგორ დასრულდება მოლაპარაკებები ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე და როდის შევა ის ძალაში. რომ დაუბრუნდეთ ისევ შეთანხმებას ღრმა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ის მართლაც გახსნის კარს, მაგრამ ეს ცხადია არ ნიშნავს იმას, რომ ამ შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებების დაწყებისთანავე შევა ქართული პროდუქტი ევროპის ბაზარზე. მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს მოუწევს ახალი პირობების დაკმაყოფილება იმისათვის, რომ ამა თუ იმ პროდუქტმა ევროპულ ბაზარზე შეაღწიოს, ის უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა ტექნიკურ ნორმას. ევროკავშირი დარწმუნებულია, რომ ამ ვალდებულ ლებების შესრულება ხელს შეუწყობს პოტენციური ინვესტორების მოზიდვას ამა თუ იმ ქვეყანაში. თუმცა რამდენიმე ხნის წინ ბრიუსელში დაფუძნებულმა ევროპული პოლიტიკის კვლევების ცენტრმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის ავტორებიც ევროკავშირს აკრიტიკებენ საქართველოსთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებათა დასაწყებად წამოყენებული ძალიან მომთხოვნი პირობების გამო. ევროკავშირის მიერ მოლაპარაკებების დასაწყებად წამოყენებულია 4 პირობა: ესენია სურსათის უვნებლობის სისტემის შექმნა, ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შესაბამისობა, ევროსტანდარტ ეფთან ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით, ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება დიდ ზიანს მოუტან საქართველოს ეკონომიკას.
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა საქართველოსთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ თუ ეს დაემუქრება იმას, რომ ჩვენ ეკონომიკის ზრდა შეგვიმცირდეს და მისი ზრდა არ აღემატებოდეს საშუალო ევროპულ 3-4%, ეს საშუალო ევროპული არის აღმოსავლეთ ევროპა პლუს დასავლეთ ევროპა, თორემ დასავლეთ ევროპაში 5%-ზე დაბლა არის. ჩვენ გვექნება უსასტიკესი პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოში მუდმივად, იმიტომ რომ 4%-იან ზრდას ვერავინ ვერ შეამჩნევს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება, რომ მუდმივად ძალიან სწრაფი ზრდა ქონდეს, არა მარტო იმიტომ, რომ ეკონომიკა გაიზარდოს და ჩვენ მოსახლეობას რამე ეშველოს, არამედ იმისთვისაც, რომ პოლიტიკური დესტაბილიზაციის მიზეზი არ გახდეს ეს დაბალი ზრდა.
აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული პრინციპის მიხედვით მეც მიიღებს ის ქვეყანა, რომელსაც მეტი წარმატება ექნება და ეს პრინციპი თანაბრად შეეხება პროგრამაში ჩართულ 6 ქვეყანას: საქართველოს, აზერბაიჯანს, სომხეთს, უკრაინას, მოლდავეთსა და ბელორუსიას.
ევროკავშირი დგამს ნაბიჯებს იმისათვის, რომ პარტნიორი ქვეყნები ამწუჩი აღმოსავლეთის პარტნიორები მისი რაჭირება აქტიურად და ეფექტურად დაუახლოვოს ევროპის საკანონმდებლო სივრცეს. ეს არის როგორც ლეგალური აქტები, ისე პოლიტიკური პრაქტიკა ყველა სფეროში, მათ შორის რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობის, დემოკრატიული ინსტიტუტების შენელობის და სახელმწიფო მართვის პრინციპების თვალსაზრისით.
აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ირაკლი მენაღარიშვილმა. საქართველოს იმედი აქვს, რომ ის ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი, თუმცა თავისთავად აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ამ მხრივ არანაირ კონკრეტულ დაპირებას არ იძლევა. თუმცა ეს საკითხი გარკვეულწილად სადავოდ გამოიყურება, თუ კი ევროპარლამენტის თავმჯდომარის მიერ რამდენიმე კვირის წინ გაკეთებულ კომენტარს გადავხედავთ. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იეჟი ბუზეკი უარყოფს სკეპტიკოს და ვარაუდს და ერწმუნება, რომ ევროკავშირის კარი ღიარჩება ხედავად იმისა, რომ 6 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკიდან არც ერთს აქვს ამ კარში ახლო მომავალში შესვლის შანსი. მართალია მისი თქმით ვითარება შესაძლოა მოულოდნელად შეიცვალოს ამ ქვეყნების სასარგებლოდ, ისევე როგორც ეს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების შემთხვევაში მოხდა, მაგრამ ასეთი მოულოდნელობაც საკმაოდ ბევრ წელიწადს გულისხმობს. იეჟი ბუზეკის გამოთვლებით წინ ჯერ კიდევ 10 წელზე მეტია.
ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამასა და მის პრიორიტეტებზე ნინო ხარაძე საუბრობდა. ამ პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირთან ურთიერთობას დადებითად აფასებს აზერბაიჯანის მთავრობაც. მისი ოპონენტები კი აღნიშნავენ, რომ ევროკავშირთან დასაახლოებლად აუცილებელი ცვლილებები ქვეყანაში ჯერჯერობით არ მომხდარა. უფრო მეტს ამ თემაზე ულკე რაკიბ გიზისგან შეიტყობთ.
Сентябрын 29-ында Польшаның пайтақты Варшавада
29 сентябрьс Полонетис дедакалакши агмосавретис партнёробис программаши чартули ქვეყნები самити დაიწყო. Монацеле ქვეყნების ხელმძღვანელები ბელორუსიის გარდა ევროპელ კოლეგებთან ერთად განიხილავდნენ ევროკავშირთან დაახლოების ახალ პროგრამებს. Პროგრამის დაწყებიდან ეს მეორე შეხვედრა უმაღლეს დონეზე. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა 2009 წელს დაიწყო და ის ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაღრმავებას ემსახურება 6 პარტნიორ ქვეყანასთან: აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, საქართველოსთან, მოლდავეთთან, უკრაინასა და ბელორუსიასთან. Программа ეფუძნება ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემა, საბაზრო ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება. Титоул монацеле ქვეყანას კონკრეტული გეგმები აქვს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების რეალიზაციისთვის. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში კეთრინ ეშტონმა სამიტამდე ვარშავაში განაცხადა, რომ მონაწილე ქვეყნებთან ბრიუსელის ურთიერთობა დამოკიდებული იქნება მათი მხრიდან დემოკრატიის თვალსაზრისით მიღწეულ წარმატებებზე. ამ კონტექსტში საინტერესოა რა გაკეთდა აზერბაიჯანის მხრიდან დემოკრატიის, საბაზრო ეკონომიკისა და კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით. Политологи Илгар Мамедови амбопс, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილეობა აზერბაიჯანს მომავალში ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივას ძენს. საპარლამენტო ასამბლეის ოფიციალურ დოკუმენტებში, რომელიც პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა, ნათქვამია, რომ პროგრამის მონაწილეები შემდგომში შესაძლოა ევროკავშირის წევრები გახდნენ. ამისათვის კი მათ უარი არ უნდა განაცხადონ მოთხოვნილ რეფორმებზე. Илгар Мамедови амбопс, რომ აზერბაიჯანის მხრიდან აღებული ვალდებულებებიდან გასული დროის განმავლობაში რეფორმების სფეროში რაიმე სერიოზულის გამოყოფა ძნელია.
მნიშვნელოვანი სფეროების უმრავლესობაში აზერბაიჯანს ცვლილებები არ განუხორციელებია, რომლებიც ევროპულ პერსპექტივას შეესაბამებოდა. ამის დიდი წილი დაკავშირებულია პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თავისუფლებასთან. მზაობა ორივე მხარის მიერ გამოიხატა, როგორც აზერბაიჯანის, ასევე ევროკავშირის მხრიდან, მაგრამ სასურველი მიმართულებით სვლა მხოლოდ აზერბაიჯანზეა დამოკიდებული და სწორედ ეს მოძრაობა არ შეინიშნება. მეტია საუბარი, მაგრამ რეალური საქმე ძალიან ცოტაა.
Gerçek iş çok az, hatta az.
Politologi Zardusht Alizadi ambobs, rom aghmosavletis partnerobis tsevroba jerjerobit Azerbaijanul sazogadoebas mkholod usaphudzlo imedebs atslebs. Realurad aris reformebis dapireba, magram sakme da kmedeba ara.
ეს იმიტომ, რომ ქვეყნის ძირითადი საქმიანობაა ნავთობის და გაზის გაყიდვა. ამ საკითხში რაიმე განსაკუთრებული პრივილეგიები საჭირო არ არის. მთელ მსოფლიოს სჭირდება ნავთობი და გაზი და მას დამოკიდებულების მიუხედავად ყიდულობს. თუ პრინციპში გამოვრიცხავთ ნავთობის, გაზის და სახელისუფლებო ფაქტორებს, რომელიც ხალხის ინტერესებისგან განსხვავდება, მთლიანობაში აზერბაიჯანელი ხალხისთვის მნიშვნელოვანია ევროპასთან განსაკუთრებული ურთიერთობების დამყარება, რადგან ჩვენ ევროპისგან ბევრი რამის გაზიარება შეგვიძლია: დემოკრატიის კულტურიდან დაწყებული მეცნიერებით და სოფლის მეურნეობით დამთავრებული, ბოლოს კი სავიზო რეჟიმის გამარტივებით ჩვენ ხალხს ევროპაში უფრო ხშირად და მარტივად შეეძლებათ სიარული.
უახლოეს მომავალში იგეგმება აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში მოკლევადიანი ვიზების გაცემასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყება ევროკავშირსა და აზერბაიჯანს შორის. ზარდუშტ ალიზადე ამ ძურას აფასებს, მაგრამ დასძენს, რომ უფრო მნიშვნელოვანი რეფორმებია დემოკრატიის განვითარება, ადამიანის უფლებათა დაცვა, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, ეკონომიკის ლიბერალიზაცია და სხვა განზე დარჩენილი საკითხები. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მაჰმუდ მამედუგლიევი ამბობს, რომ კრიტიკა, რომელსაც პერიოდულად აჟღერებენ ადგილობრივი ექსპერტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ევროკავშირიც, ზოგჯერ მიკერძოებული და სუბიექტურია, არ ემყარება კონკრეტულ ფაქტებს.
ამისთვის საჭიროა სხვა წყაროების გარდა ხელისუფლებისგან მიიღონ ინფორმაცია და მათი შედარება უნდა მოხდეს. საერთო დასკვნამდე მისვლა მხოლოდ ერთი წყაროსგან მიღებული ინფორმაციით არასწორია. ჩვენ იმასაც ვამბობთ, რომ ადამიანის უფლებათა სფეროში გვაქვს მოუგვარებელი საკითხები და ამ სფეროში კვლავ აუცილებელია მუშაობა. მაგრამ ამავე დროს მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია თანამშრომლობა. მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიის სფეროში სამუშაოს წარმოება.
Biz
bizde de hallolunmamış meseleler var.
Mahmud Mametguliyevi Evrokavşirsa da Azerbaycan şoris urtiyertobas dadebita dapasebs da ambobs rom ganskhoebuli pozitsiebi svadesvo sakitkhebshi daakhlovdeba dialogisa da ganxilvis shedegan. Zardusht Alizade molaparakebs optimizmit verapasebs, tumtsa Ilgar Mametovi ert azrs iziarebs. Is ambobs rom prezident Ilham Aliyevis ukanasneli gamotsla da politikuri moghvatseoba izleva imis signals rom shesadzlo Azerbaijani daubrundes evrointegratsiis gzas. Varshavis samitis deklaratsiashi aghnishnulia rom aghmosavletis partnerobis programa შემონაწილე ქვეყნების თანდათანობითი ინტეგრაცია ევროპის საერთო ბაზარზე და სავიზო რეჟიმის გამარტივება ყურადღების ცენტრშია. ასევე კიდევ ერთხელ აღინიშნა ის ვალდებულებები, რაც მონაწილე ქვეყნებს აქვთ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის თვალსაზრისით.
Eurokavşiris Aghmosavlet Partnerobis programasa da Varshavis samitze Ülker Akibgizi saubrobda. Programis parglebshi Eurokavşirtan savizo rejimis gamartivebisa da tavisupali vaçrobis molodinshia Somkhetits. Temas Erevnidan ganagrzobs Elina Chilingariani.
Արևելյան գործընկերության ծրագրին մաս կազմող
Եվրոկავშირის Աղմուսավրետիս պարտներոբիս պրոգրամաշի չարտուլ քուեղնեպս Եվրոպաշի գամարտիվեբուլի շեսվլի սաշուալե բայքնեպատ։ Ես արիս էրդերտի սակիտխի ռոմելից Սոմխետիս մոգալակեպս ყველაზე მეტად აინტერესებთ. Վարշավის სამიტის პარგლებში Աղմուսավրետիս պարտներոբիս პროგრამაში მონაწილე քուեղնեպս ასოცირების შესახებ ახალი ხელშეკრულებებიც გადაეცემათ, რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლის მომცველ შეთანხმებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ.
Because the European Commission has asked requested a mandate.
Ევროკომისიამ ევროკავშირისგან გამოითხოვა მანდატი გამარტივებულ სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დასაწყებად. ამ პროცესის დასრულება დიდადაა დამოკიდებული სომხურ მხარეზე და მის მზაობაზე. Სომხეთმა ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას, რაც ევროკავშირთან ხელშეკრულების გაფორმებას და სავიზო რეჟიმის რატიფიკაციას უკავშირდება, პასპორტების ხარისხის გაუმჯობესებით და გარკვეული ტექნიკური საკითხების რეგულირებით.
ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროსთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სომხეთში ელჩმა რაულ დე ლუცენბერგერმა. ევროკავშირის მთავარი მოთხოვნა მეტი მეტისთვის იძლევა დაპირებას, რომ რაც უფრო მეტი იქნება რეფორმა სომხეთის მხრიდან, მითმეტ დახმარებას მიიღებს ევროკავშირისგან, მათ შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან დაკავშირებითაც.
Lower cost.
ვიზის საფასურის შემცირება, მის მისაღებად საჭირო დოკუმენტების რაოდენობის შემცირება, ასევე გულისხმობს, რომ გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის გამარტივებული წესით გაიცემა მრავალჯერადი ხანგრძლივი მოქმედების ვიზა.
Multiple visas of long duration will be possible.
ევროკავშირის პროგრამაში აღმოსავლეთის პარტნიორობა სომხეთის გარდა ჩართულია აზერბაიჯანი, საქართველო, ბელორუსია, უკრაინა და მოლდავეთი. ევროკომისიის წევრის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულეს მიერ რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, შესაძლოა სომხეთმა ისარგებლოს წარმოდგენილი უპირატესობებით, რითაც უკვე სარგებლობს საქართველო. შეგახსენებთ, რომ ექსპოსაბჭოთა ქვეყანას ევროპა შეღავათებსაც დაჰპირდა რეფორმების სანაცვლოდ. Თუმცა სამოქალაქო საზოგადოება ეროვნული პლატფორმის კოორდინატორმა ბაჩე კალაშიანმა ჯერ კიდევ ერევანში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე ისაუბრა. მისი აზრით ეს არის პროგრამის ფორმალური ხასიათი.
ქვეყნის მიერ ერთ-ერთ ნაკის ვალდებულებას წარმოადგენს კანონი ანტიკორუფციული ბრძოლის შესახებ, რასაც არაფერი დამატებია. მეტიც, ეთიკის კომისია, რომელიც უნდა შეიქმნას მაღალი რანგის ჩინოვნიკების მონაწილეობით, როგორც ჩანს, ეთიკის ნორმას განიხილავს ერთნაირად სახელმწიფო მოხელეებისა და პოლიტიკოსებისათვის, რაც დაუშვებელია. ამას გარდა არის ჩავარდნები პროფესიონალურ საკითხებში, რამაც აუცილებლად უნდა წამოიწიოს წინ.
რამდენიმე დღის წინ ევროკომისიის წევრმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ განაცხადა, რომ ევროკავშირი თანდათან გაზრდის საკუთარ როლს რეგიონული კონფლიქტების დარეგულირების საქმეში, როგორც მთიან ყარაბაღში, ისე დნესტრისპირეთში. რადიო თავისუფლების სომხური ბიუროს კითხვაზე კონკრეტულად რაში გამოიხატება ევროკავშირის როლის გაზრდა, ლუცენბერგერმა დაზინა, რომ ევროკავშირი მზადაა მეტი ყურადღება დაუთმოს კონფლიქტებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებათა ფორმატი შეიცვლება. სამოქალაქო საზოგადოება ევროპული ინტეგრაციის ხელმძღვანელი კარენ ბეკარიანი პირველ რიგში დიფერენცირებულ მიდგომას მოელის. ყველა ქვეყანასთან მიმართებაში აუცილებელია განსაკუთრებული მიდგომის დემონსტრირება, რაც მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯების საპირწონე იქნება.
მეორე მოლოდინი იმაში მდგომარეობს, რომ ერთი მონაწილის მხრიდან ბოიკოტისა და დემარშის შემთხვევაში მრავალმხრივი პარტნიორობა არ დაზარალდეს. ევროკავშირი თავის მხრივ მუდმივად ცდილობს იპოვოს გამოსავალი ფორმულის ფარგლებში, soft power, მაგრამ ეს არის პრობლემა, რომელიც გარკვეული აზრით კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს.
ერევანში გამართულ პრესკონფერენციაზე პოლონეთის ელჩმა სომხეთში ზდისლავ რაჩინსკიმ აღნიშნა, რომ ვარშავის სამიტი გახდება ქვაკუთხედი ევროკავშირთან მოლაპარაკების განვითარებისა.
ზედგაგათა ჟოღოვუმენ ახატესვუმ ამფოფელ არჩიუნკნერე.
Ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიურმა გზაჯვარედინმა დაასრულა შუაღამის თავისუფლების გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობა ლიკლიკაძე მუშაობდა. მე საუკეთესო სურვილებით და მშვიდობებით წარმატებულ და შინაარსიან უქმე დღეებს გისურვებთ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს www.radiotavisupleba.ge. ისარგებლეთ ჩვენი საიტი, თვალი ადევნეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს, ასევე საავტორო პროგრამებს, ორგვირეულ რუბრიკებსა და ბლოგებს. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.